La Nacia Museo de Przemysl Regiono en la sudorienta Pollando posedas unu el la plej grandaj kaj plej valoraj kolektoj de ikonoj en Pollando. Troviĝas en ĝi verkoj el la periodo inter la dekkvina kaj dudeka jarcentoj. Nun al la muzeo revenis post sesmonata konservado la lastaj 34 ikonoj subigitaj al la konservistaj laboroj kaj ampleksaj esploroj kadre de la projekto konservado de la plej malnovaj ikonoj el la kolektoj de la muzeo, kiu daŭris en la jaroj 2021, 2022 kaj 2023. La tuta entrepreno signis laŭvican etapon de longdaŭra projekto de konservistaj laboroj kaj ĉiuflankaj esploroj kadre de kiu iom post iom estas subigataj la plej malnovaj ikonoj de la muzeo. Dank al tiuj specializaj laboroj, kiuj koncernis ikonojn el la dekkvina kaj deksesa jarcentoj, estos pretigita scienca prilaboraĵo kaj eldonota koncerna publikaĵo. Nun la revenigitaj ikonoj estas rigardeblaj en la ekspozicio Credo je du voĉoj.